cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojereja Gojka Perovića, paroha Cetinskog, o poslanicama Svetog apostola Pavla, apostola naroda, koje je u nedjelju 17. oktobra održao u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Otci, braći i sestre, ovo se nismo viđeli jedno vrijeme, pa smo se dogovarali šta bi moglo da bude tema večerašnjeg našeg razgovora i sagledali smo dosta toga ispričali ovih dana, ovih prethodnih godina, dosta ovih nekih opštih tema koji se tiču života u crkvi, bile su naslovi naših druženja. I onda smo se sjetili da smo neke glavne stvari koje stvari predstavljaju temelj naše vjere i našeg crkvenog života možda i preskočili, a ja sam to zamislio večeras da bude jedan mali, kratki pregled onoga što đaci uče u bogosloviji. To je onda, time je meni bilo lakše da pripremim predavanje, što ne znači da dok ga ne završimo da smo uspjeli, a mislim da će to biti zanimljivo i za nas oko skupa da progovorimo o tome, jer nekako se podrazumijeva apostoli, poslanice, Sveto pismo, to je to, znamo to svi. Što se našao jedan moj prijatelj iz Podgorice, došao bi na predavanje, ali pošto je apostol Pavle, ja to već znam, kaže, pa doći neki drugi put kad bude nešto zanimljivije. Kao i sa svim stvarima kojima se čovjek duže vremena bavi, što više se čita i u poslanici, što se više priča o apostolu Pavlu, to ti je samo jasnije da sve manje znaš i o poslanicama i te, što bi se reklo, tehničke stvari, ona osnovna čega se počinje kad se đacima govori o poslanicama apostola Pavla, koliko ih ima, kako se zovu, je li ih sve napisao apostol Pavle, kad ih je napisao. Te osnovne stvari su već u novozavjetnoj nauci opet dovedene pod neki, ne pod znak pitanja, nego se opet nešto diskutuje, pa ili baš te godine, pa ili ovako ili onako. A tek što se tiče sadržaja, tu onda da ne trošim riječi koliko tu ima novih otkrića. Jedan je čovjek lijepo rekao za ovu svjetsku književnost, konkretno za Dostojevskog, kaže, treba ga čitati u periodu kad si mlađi od učesnika događaja, u periodu kad si nikad vršnjak i poslije. Ne, lijepo imati sreću pa jednom stić da pročitaš, ono smo sad u neku trku, pa ono što kažu, pošalji mi mail za zločin i kaznu. Evo dakle, da ne dužim. Apostol Pavle, počet ću od jedne intrigantne rečenice jednog jevrejskog istoričara. Ima jedna monografija istorije jevrejskog naroda koju su radili najpoznatiji jevrejski istoričari i niko od njih nije hrišćanin. I u tom periodu jevrejske istorije u kome je opisan nastanak crkve Hristove, sa su oni to fino obradili, nema tu neke mržnje, odmah naprijed niti sa strane autora, niti naše kao čitača prema toj knjizi, ali jedna rečenica koja je istinita, a koja je onako puna istine iz perspektive nekoga ko nije hrišćanin, on ovako kaže, da nije bilo apostola Pavla, hrišćanstvo bi ostalo samo jedna jevrejska sekta u okviru jevrejskih grupa, koja bi se od ostalih razlikovala po tome što oni vjeruju da je Mesija Hristos, a ne neko drugi. Naravno, iz naše perspektive ta rečenica ne može da stoji samim tim što nije apostol Pavle učinio hrišćanstvo hrišćanstvo, nego Gospod, i to apostol Pavle na svakoj poslanici naglašava, da hrišćanstvo nije njegova ideologija. Ali, ako pokušate da se stavite u pamet nekoga ko ne vjeruje u Gospoda, ako posmatra istoriju, istovremeno, dakle ne vjeruje da je Hristos Gospod, a tumači istoriju, taj vidi da je apostol Pavle jedna ključna tu spona koja zaista od jedne unutar jevrejske teme, kako je bilo hrišćanstvo i kako su posmatrali, evo, na primjer, rimski carevi prvih decenija, kako su gledali na pokret. Recimo, poznato je da je car Klaudije izvršio progon Jevreja, pazite, ne hrišćana, nego Jevreja iz Rima, zbog nekog pokreta Kristo, koji se javio među Jevrejima, koji je pravio velike uzbune među njima, što bi se reklo nemire, da ne pominjem da su možda i tada izlazili na ulici i lomili. Dakle, pokret Kristo je među Jevrejima pravio takve nemire i međusobne sukobe da je Klaudije odlučio da sve Jevreje protjera svojevremeno iz, to je bilo negdje oko 50. godine posle Hrista, iz Rima. E, dakle, za njega nije postojalo crkva Hristova, nego Jevreji koji imaju neki problem između sebe. Tako je on na to gledao. Da rešim priču u tom smislu, nego da kažem da taj jevrejski istoričar je dobro obrazovan čovjek kad to tako tvrdi. A i mi znamo da je apostol Pavle taj hrišćanin, za koga znamo, koji ostavio pisani trag, koji je svojom nogom kročio na tle Evrope i time u toku svog drugog misionarskog putovanja i time napravio taj civilizacijski iskorak, čiji smo ne znam koju godinu, 1950. godinu, što su slavili prošle godine, spojio je svjetove i jednu, da kažem, unutar judejsku priču napravio evropskom pričom i napravio onim što danas i ne hrišćani zovu judeo-hrišćanska civilizacija. Znači, apostol Pavle taj. A on je jedan jevrej koji se zvao Savo. Ili da on bude jasnije, ima ime jednog jevrejskog cara, Saul. To je to ime jevrejsko. Saul ili Saul. Iz Benjaminovog plemena, koji je odrastao u jevrejskoj tradiciji, koji je dobro znao jelensku filozofiju i jelensko pjesništvo. Vidi se to iz njegovih poslanica. Vidi se to iz njegovih dijaloga koji vrši, koje je Sveto pismo zapisalo sa nezamorcima, ali je prije svega bio izučen u jevrejskom zakonu, kod čuvenog učitelja Gamalila izučio je zakon i bio do čudesnog susreta sa Gospodom na putu za Damask, bio jedan pravi revnitelj protiv hrišćana, branio zakon protiv hrišćana. Preobratio se kada je imao čudesan susret na putu za Damask sa Gospodom, a Gospod je sam drugim apostolima u viđanju objasnio da je Pavla obratio da bi on bio sasud za propovjed nezabošcima. I tada dolazi tih prvih godina poslije Pavlovog obraćenja, što reče otac Metodije pre neki dan, ne znam kako dođe smo do te teme, kaže nije bilo, a da, slavili smo apostola Anani, kaže nije mu bilo baš lako da krsti ovog Saula. Tek tako, nije baš bilo jednostavno, jer cijela crkva je bila protiv njega. I Gospod ga je obratio da bi se pokrenula misija među nezabošcima i apostol Pavle je prvi godina se sklonio od svih, i od hrišćana i od zakonika, da ne bi napravio zbunjivanje, to priznaju poslanici Galatima, da se jedno vrijeme bio sklonio, otišao u Arabiju da bi se, u Siriju, u Arabiju da bi se, da ne bi, jer su se zbunjivali hrišćani kad ga vidi jedan sad propovjeda Krista, do juče ih je gonio, a zbunjivali su se oni koji su znali zadnji put kad su ga vidjeli da je otišao da preda pisma da maštanskoj sinagogi, da otprilike otkuca ko su još sve hrišćani, da ih pokapse. To je, s tim zajatkom je napustio Jerusalim i više ga nikad niko nije vidio kao jevrejskog zakonika, nego kao propovjednika vaskrsloga Krista. Apostol Pavle je dakle bio akter prvih sukoba unutar crkve, koja se koji su se pojavile na osnovu pitanja da li treba neznabošce, dakle one koji nisu Jevreji, kad im propovjedaš evanđelje, treba li ih prvo obrezati i uvesti jevrejski zakon, pa onda krstiti, ili odmah mogu da se krste. I tu je sad bilo, nama možda ta tema sad izgleda besmisleno, kroz, jer mi živimo na talasu jednog civilizacijskog pamćenja koji je formirao naš identitet da je krštenje sve, a da je jevrejski zakon neka stvar tamo arheologije. A sa našeg aspekta. Ali tada, sa aspekta apostola, to nije bilo nimalo jednostavna stvar. Jer su svi oni, izuzev dvojice, bili rođeni Jevreji. I svi su, i Hristos, Gospod Isus Hristos, kad propovjeda, kad obraća apostola, on kaže, neće da ukine ni jedno slovo zakona. I desilo se tako, Gospod je tako uredio, da je Gospod došao, Hristos se rodio, tako što je ispoštovana svaka stavka jevrejskog zakona. Majka Božja, presveta Bogorodica, nije tek tako rodila kao djevica, nego se udala za Josipa, da ne bi niko pokazao prstom na nju da je rodila vanbračno dijete. Dakle, ispoštovan je zakon tu, ispoštovan je zemaljski zakon. Josip i Marija idu u Vitlejem da ispune stavke Augustinovskog popisa cara Augusta Oktavijana. Znači, poštuju rimsku državu, poštuju jevrejski zakon. U osmi dan se dijete obrezuju, 40. dan idu da prinesu prilog u hram za prvorođen čemuško koje se rodio. Dakle, sve se stavke jevrejskog zakona poštuju. I Gospod na jednom ne kaže ne valja zakon. Samo kaže, evo, došlo je nešto novo. Nešto što je zakon najavljivo. Dakle, u tom smislu i apostoli, pa evo vidite i sami apostol Pavle tamo prije nego što će da ga ukrse, ide da prinese žrtvu u hram, da ne bi drugi, naročito Jakov koji je bio prvi episkop crkve Jerusalimske, da ne bi neko njih optužio da oni ne poštuju otačka predanja. Oni su do tih vremena shvatali da je propovjedati Hrista na pravi način značilo prije svega držati se zakona, da niko ne upre prstom na tebe da nisi Jevrej. Jer ako neko kaže nisi pravi Jevrej, odmah si diskvalifikovan, neće niko te slušati. Apostol Pavle gdje god dođe, u koji god grad da je došao, prvo ide u sinagogu, okuplja prvo Jevreje i priča im o Bogu, otaca njihovih koji je najavio da treba da dođe izbavitelj, i on tog izbavitelja propovjeda. E, druga je sad stvar što su mu u sinagogama slabo prihvatali propovjed, nego su ga mnogo usrdnije i bolje prihvatali nezabošci. Ali hoću da kažem da apostol Pavle prati taj istorijski tok i trag, i zajedno s apostolima dolazi do jednog problema u jednom momentu: treba li mnogobožce obrazivati? Treba li mnogobožce prvo praviti Jevrejima, pa onda Hrišćanima? Da ili ne? A ta dilema se ispoljava na mnogo načina. Treba li jesti nečistu hranu ili može da se jede nečista hrana? Ako biraš da ćeš jesti nečistu hranu, to znači da striktno poštuješ starozavjetni zakon. Ako te baš briga koju hranu jedeš, to znači da ne haješ za starozavjetni zakon. Pa se onda desilo čak i to, što opet u poslanici Galatima svjedoči apostol Pavle, da su se svađali apostol Pavle i apostol Petar oko toga, i da je Pavle Petru rekao da je licemjer zato što pred Jevrejima bira koju će hranu jesti, a kad su došli nezabošci, ne gleda koju hranu jede. I kaže apostol Pavle u poslanici Galatima, ja sam mu kaže to rekao u oči. Ono što bi danas pogotovo u Crnoj Gori bilo jako bitno da se naglasi, jesam li nekome nešto u oči rekao ili sam uprećutio. I dakle, sve su to apostoli, živi ljudi koji pokazuju zaista da ono što se i nama danas dešava, da od materijala koji nije Bog zna kakav, a to su naše prirode, naši karakteri, naše navike, Gospod pravi divnu građevinu carstva nebeskog još ovdje na zemlji, crkvu svoju. E, isti su takvi bili i apostoli. I ta se tema pojavila. I zato je sazvan prvi sabor u istoriji crkve, apostolski sabor. Neki kažu 49. neki kažu 50. To je bila glavna tema. Šta, kako propovjedati evanđelje izvan jevrejskog naroda? Nije ovo samo tema šta, o kakvom su se jadu zabavili Jevreji 50. godina. Ovo je, ako dobro čitate, ili ako sam ja u pravu, ili ako su pravili oci koje sam ja čitao, to je tema i nas danas. I mi imamo danas neke slične probleme. Da li prvo treba čovjek da prođe 100 nekih naših skenera, kulturnih, civilizacijskih, političkih, nacionalnih, pa ćemo onda da ga krstimo. I zbog toga možda imamo i neki problem u crkvenoj misiji, možda to u stvari tako i treba, možda to treba čovjek da bude dobar Srbin ili dobar Crnogorac, pa tek onda da ga krstimo. Ja mislim da ne treba, ali to je sad neka tema koja se, jedna od tema koja nam se pojavljuje u našoj misiji. Tada su apostoli, i to se fino tamo kaže, i tu formulaciju su prihvatili svi potonji sabori do ovih naših, sad kad sjeda sabor arhijerejski u Beogradu, počinje tako da se traži blagodat Duha Svetoga, pomolili su se apostoli Gospodu, predsjedavao je apostol Jakov, tamo je puno govorio apostol Petar, kao što mu daje i gospodnja preporuke, njegov karakter, njegov temperament, govorio je apostol Pavle, govorili su i drugi, saglasili su se da ne treba mnogobožce obrezivati, da ih ne treba prvo praviti Jevrejima pa onda Hrišćanima, nego da ih samo treba opomenuti da se čuvaju onih elementarnih stvari koje krše ljudsku etiku, da ne žive razvratno i bludno, i da se čuvaju idolskih žrtava. Ali to će biti jedna tema koju apostol Pavle u svojim poslanicama mnogo drugačije prikazuje, kad se nje dohvati. U svakom slučaju, to je, tako se završi apostolski sabor i apostol Pavle kreće na svoja tri čuvena misionarska putovanja, koja su zabilježena u dijelima apostolskim i o kojima govore njegove poslanice, a predanje pominje i četvrto putovanje. Dakle, prvo moje putovanje bilo iz obećane zemlje do Kipra i do juga Male Azije i nazad. Drugo putovanje isto je namjeravao da ne ide niđe dalje od Male Azije, a onda mu se javio čovjek, sad opet ovi naši koji su ovako više malo ponešali političkim pitanjima, kažu čovjek iz Makedonije, neće da kažu Makedonac, nego kaže, javio se čovjek iz Makedonije i rekao dođi da nam pomogneš, dok je on bio u Maloj Aziji. I onda je on prešao iz Male Azije u Europu i to je taj, opet ponavljam, krupni korak civilizacije, što vole historiografi da kažu, kad se težište istorijskih zbivanja, to je već se desilo debelo kad je Aleksandar Makedonski prešao iz Evrope u Aziju, a sada ta biblijska priča iz Azije ili iz Bliskog Istoka ili sa Levanta, zavisi kako ko naziva to područje, prelazi u Evropu, i ne samo što geografski prelazi u Evropu, nego odmah vidite prvi događaj, jedan od prvih događaja, apostol Pavle u Atini među filozofima, oni, kaže evanđelist Luka koji piše djela apostolska, kaže njih ništa nije zanimalo bez da čuju ima li ko nešto novo da im ispriča. Sad možete zamisliti tu scenu filozofa koji samo slušaju da im neko nešto besjedi. E u toj atmosferi, ili što bi rekli ekonomisti, u tako gusto zvijenom tržištu ponuda, apostol Pavle sad treba da propovijeda Vaskrsnoga Hrista. I on naravno počinje svoju čuvenu propovijed. Prvo im kaže, bacivši oko na njihovu totalnu razvrat i mnogobožstvo, želeći da ih zainteresuje, kaže, ljudi Atinjani, vidim da ste po svemu pobožni. Mi bi danas odmah rekli, nemam šta s vama da pričam, vi ste nezabožci, idem dalje. E, to je, znači, evanđelska perspektiva i reka u Skogruda naša perspektiva, gdje se mi zatvaramo u sebe i ne želimo da čujemo nikog drugog, niti nam treba da drugoga pridobijemo za sebe. Apostol Pavle imao jednu sasvim drugu filozofiju. Vidim da ste po svemu pobožni, o čemu da vam pričam, okrene se, vidi oltar posvećen nepoznatom Bogu, e sad ću da vam pričam o ovom nepoznatom Bogu. Inače, kad čitate poslanice apostola Pavle i djela apostolska, vidite da on ima, naravno, više tipova besjeda, više tipova, ali dva su osnovna tipa. Jedan je kad priča Jevrejima, odmah počinje o proroštvima starozavjetnih proroka, o Bogu Otaca, a druga, kada priča o zaborcima, ne pominje oce, ne pominje starozavjetna proroštva, nego pominje Boga koji je stvorio sve na svijetu. Znači, počinje sa nekom filozofskom pričom. I vidi se, citira antičke pjesnike, ponekad može neko da nazre da citira ponešto antičke filozofije, ne libi se da pomene da je rimski građanin, ne libi se na jednom suđenju da posvađa sa Dukejim Fariseje kad je vidio da su prisutni jedni i drugi, ne bi li se izvuko iz te situacije. Koristi sve što može da bi propovjedao Hrista. Ne laže, nije licemjer, nego koristi svaku situaciju. On će svuda da stane s obje noge i da kaže da ima da poruči da je Hristos vaskrsao iz mrtvih. I zato nam je dobro, ako ništa drugo, evo da ništa dalje ne pričamo, dobro nam je da se sjetimo apostola Pavla, da osvježimo naš misionarski potencijal malo i da nam ne bude teško, ni gadno, ni prljavo da propovjedamo Hrista svima. A evo mi danas ovdje u Podgorici, u Crnoj Gori, na početku 21. vijeka skoro da naša misionarska pozicija se ne razlikuje mnogo od situacije apostola Pavla. Ljudi su daleko, evo danas čitam, prije neki dan čitam jednog u novinama koji kaže: "Ohle, Antilohije, zna šta Bog misli, da možda nemaju neku, neki besplatni pak." Dakle, čovjek je na nivou one mnogobožačke rugalice iz vremena apostola Pavla. I treba opet iz početka početi sa propovjedanjem da nikad niko čuo za Krista nije ni za Kristovo evanđelje. Apostolu Pavlu nije bilo teško, a vidjet ćete, ja ću pokušati da, ovo je nešto kao promocija poslanica apostola Pavla, pokušat ću koliko je to u moći, koliko dozvoljaju prilike, da vas nagovorim da ponovo uzmete u ruke neke poslanice, da vidite kako govori jedan čovjek koji je pun vjere, pun ljubavi, a s druge strane je vrlo svjestan svojih ograničenja i što se tiče nekih njegovih oratorskih sposobnosti i što se tiče svjesnosti njegove grešnosti. Šta je osnovna tema poslanice apostola Pavla? Osnovna tema je kako se spasavati. Da li, ono što je bila tema apostolskog sabora, da li poštovati zakon ili vjerovati u Vaskrsloga Krista? Sad, opet kažem, nama s ove današnje iz ove naše današnje hrišćanske perspektive izgleda stvar je jasna. I što bi se mi bavili nekom dilemom koju ima apostol Pavle vezano za vjerejski zakon? Davno smo se mi rastavili od Evreja, rekao bi neko, oni imaju svoj zakon, mi imamo svoje evanđelje i to ti je to. Međutim, apostol Pavle postavlja dilemu. Da li zakon ili vjera? Da li spoljašnji obred ili unutrašnje stanje vjere? E ta dilema, koja se onda odnosila bukvalno i samo na odnos prema zakonu, ta se dilema danas vrlo lako može dovesti u vezu sa nekim našim unutrašnjim crkvenim dilemom. Kako se mi spasavamo? Šta je ono što nas spasava? Danas ko je bio u crkvi, mogo je da čuje poslanicu Galatima u kojoj apostol Pavle kaže: "Ne živim više ja, nego živi Hristos u meni." Sad to je ovako jedna izvanja iz konteksta, može zvučati filozofski apstraktna rečenica, ali pitanje je zaista šta nas spasava. Apostol Pavle tu rečenicu upravo u poslanici Galatima rekao iz konteksta: ne spasava me zakon, a to znači moj duhovni kredibilitet, moju vezu sa Bogom ne čini šta sam ja uradio, jer zakon kaže: jedi ovo, ne jedi ono, idi tamo, ne idi vamo, subotom ovo, petkom ono, toliko para daj prilogu crkvi, toliko ne daj, obrađuj njimu, tako s neprijateljima, tako s prijateljima, tako. Dakle, kao maloj djeci, drž tamo, drž ovom, ne štekir, ne vruću vodu, dođi do sedam, nemoj da te čekam. Dakle, to je bio, apostol Pavle tumači da je zakon bio naš pedagog za Hrista. Neko ko nas je pripremao da dođemo do zrelosti duhovne. A i mi djeci danas kažemo, doći će vrijeme pa ćemo, recimo, muškoj djeci kažemo, pa ćemo razgovarati kao dva muškarca u četiri oka. A do tada radi prut i kajiš na neki način, ili bukvalno ili figurativno. A taj prut i kajiš je u stvari zakon. Zakon je ograda, ali apostol Pavle u poslanici Rimljanima kaže: ljudi, budimo iskreni, niko od naših predaka nije mogao da ispoštuje propise zakona. Evo ja prvi, ono što neću, to činim. Ono što hoću, ne činim. Jer kaže, dva zakona u meni postoje. Zakon moga tijela i zakon duha. Zakon tijela je da mu bude, da bude sito, da bude čisto, da leži, da odmara, po mogućnosti da se što manje umara. Zakon duha je, traži Boga, ne zanima ga tijelesno ograničenje. Apostol Pavle kaže, uvijek padam u zakone tijela, iako bih htio da radim po zakonima duha. Zakon propisuje nešto što uvijek moraš da se oklizneš. Apostol Pavle kaže, ne živim više ja, odnosno, spasenje mi ne donose više moji postupci. Ne daj Bože da mi spasenje donose moji postupci. Niko se ne bi spasio. Postupci su naši grešni. Može neko biti samo licemjer pa reći, e, ja se vladam fino hrišćanski. Onaj ko je uspio da sagleda dubinu svojih postupaka, ima jedna fina anegdota, imamo jednog brata sveštenika koji je sad već prestao to da radi, ali kad je rukopoložen stav je nešto radio u oltaru, razgibavao se, pravio neke, a mi ostali smo se sablažnjavali kako on to tako radi, ja onda odlučim da mu ja to kažem. Ja kažem, molim te, nemoj to da radiš, pa ipak je počela služba i tako neprilično. A ovaj drugi kaže, dobro je, on radi razgibavanje koje se vidi, a šta mi radimo u gledati misa odluta u sred molitve ili u sred službe, to je sad drugo pitanje. Dakle, apostol Pavle hoće da kaže, ako je do naših mogućnosti, ako je do našeg moralnog vladanja, teško nama, spasava nas Božja blagodat. I zato kaže, više ne živim ja, više se ne spasavam ja po svojim postupcima, nego me spasava Hristus u meni. Ali onda odmah kaže i tada u poslanici Rimljanima i danas u poslanici Galatima i u poslanici Korinćanima, jer je svjestan do kakve bi zabune moglo da dovede istrgnuto iz konteksta ova rečenica. Onda kaže, hoćemo li reći da onda treba da griješimo zato što ne možemo ništa? Ne, kaže apostol Pavle, baš danas. Ako pamtite ovu danas, ne, Bože sačuvaj, kaže apostol Pavle. Nego zato što sam prizvan u novi život. Zato što ispovjedam da živim sa vaskrsnim Hristom. Pazite, to su krupne konstatacije za naš duh. Ja vjerujem da je Hristos vaskrsao. Ja sad hoću vezano za to vaskrsenje nešto da to ima veze sa mnom. Ja hoću da se krstim jer je Hristos vaskrsao. Ja se krštavam u Hristovu smrt. To je ono pogruženje u vodu. Ja se krštavam u Hristovo vaskrsenje. To je onaj izlazak iz vode. Ja živim sa vaskrsnim Hristom. Dakle, to je osnova moga moralnog života. Ne takmičenje ono etičko-moralističko u smislu, ja sam hrišćanin onoliko koliko se uzdržavam, koliko sam namršten, koliko sam okrećem brojanice. Nego ja sam hrišćanin po tome što je Gospod pun ljubavi prema meni, a motiv moga moralnog života je da zablagodarim i da neprestano blagodarim na tom izbavljenju. I zato onaj starac u pustini kaže, koji se podvizava čitave godine, pa onda došao Vaskrs, ništa nije jeo ni pio i stalno se molio, i kad je došao Vaskrs on tek počeo onda da metaniša. Ovaj kaže, ovaj neki njegov brat, pa kaže, oče, pa Vaskrs je, pa nema više posta, nema metanija, nego sad treba da se radujemo. Ovaj kaže, pa kako drugačije da se radujem nego da metanišem pred Bogom. Mislim, to su te situacije iz duhovnog života koje ukazuju, mi ne možemo enoga momenta kad nam dođe neki predavač, što kaže apostol Pavel, bio to opet ja ili neko drugi, ko vam bude iznio neki papir i rekao, e ovako treba da se vladaju hrišćani, znajte da to više nije hrišćanstvo, nego je neko upao u neku ideologiju, filozofsku, političku, moralističku, ne znam. Nema toga propisa. Apostol Pavle čitavo vrijeme u svojim poslanicama između dva kraja kaže, nema, ne pomaže zakon, ništa, naša djela su grešna. Onda poslije 5 minuta kaže, ali nemojte više da griješite, nego živite moralno. Pa opet kaže, ali nemojte misliti da su vaši postupci, da vas oni spasaju. Stalno između te dvije kridi plovi svaka hrišćanska duša. Prevedeno na jezik savremeni, crkveni, naš, mi se stalno pitamo. Uvijek smo između nekog protestantizma i nekog pijetizma. Mi pravoslavni. I zato ako se god bavio pravoslavnom teologijom, može da zaključi da protestanti jasno kažu nešto o nečemu, katolici isto kažu skroz suprotno od protestanata, a pravoslavni nikad nemaju neki stav koji bi mogao da stane u knjigu. Zašto? Zato što pravoslavlje je život. A život ne možeš staviti pod konac. Čak ni pod konac neke besjede. Ono što može da stane pod konac, to je da je Hristos vaskrsao i da ja hoću da živim sa vaskrsnim Hristom. I to su poslanice apostola Pavla. To je ta, recimo, evo, konkretno današnja poslanica Galatima. Martin Luther je ovu poslanicu nazvao poveljom hrišćanske slobode, poslanicu Galatima, jer to je izdvojeno iz konteksta cijelog svetog pisma. Ta poslanica Galatima je, da kažem, osnova protestantske dogmatike. Iako ne mogu baš ni tako da ustvrdim, jer protestantskih crkava ima danas preko 500. Ali ono što čini protestantizam u odnosu na rimokatolicizam, to je to. Ne spasavaju me spoljašnja djela, spasava me moja unutrašnja vjera. Ali zato je isti taj Martin Luther Jakovljevu poslanicu nazvao praznom slamom. Zašto? Zato što apostol Jakov u svojoj poslanici kaže, uzalud ti vjera ako se ona ne manifestuje kroz dobra djela. A on je već rekao, ovo je već neka priča. Dakle, on je počeo sve to pismo da mjeri po svojoj ideologiji. I zato su mu se neke poslanice jako sviđale, pa su bile povelje kršćanske slobode, a neke su bile prazna slama, jer su mu bile po njegovoj nekoj filozofiji izuže. Druge, dakle, to je taj protestantski pravac koji možemo sujeti, ako ćemo tako da gledamo stvari, iz ove naše perspektive da kažemo, insistiranje da nas spasava vjera i Božja blagodat. I da mi na tu Božju blagodat samo treba da kažemo, Bože, hvala ti.
Kraj.
Drugi, to je jedna krajnost. Druga krajnost koju bi mogli da nazovemo moralizmom, pijetizmom je, neće mene spasiti Božja blagodat dok se ja ne udostojim svojim vrlinama da joj priđem. I onda to udostojavanje vrlinama traje u nedogled. I obično, ako je, obično to zna da bude licemirno, i obično to pukne negdje na nekom strašno niskom nivou, kroz nekakve afere u crkvi, kao što su pedofilstvo ili neke druge nastranosti koje se pojave u sred crkve. I to baš u onim crkvenim sredinama koji su pune priče o mojim podvizima, o mojoj čistoti, o tome šta ja jedem, šta ne jedem, čega se dotičem, čega se... Protestanti kažu, dalje od mene s tim, spasa me samo vjera, nije uopšte bitno šta ja jedem, šta ne jedem. Naša je istina, što kažu, ne negdje između, zato što je nama tako najbolje da se ne izjašnjamo, nego zato što je život takav. Zaista nas spasava Božja blagodat, a ne naša djela, i zaista smo zbog Božje blagodati prizvani ne da škatiramo i da vičemo aleluja, nego da se podvizavamo zbog nailaska Božje blagodati, zbog susretanja sa Bogom. Ovdje sam ja pripremio samo kratko posjećanje na neke poslanice, na neke poslanice apostola Pavla, prosto eto onako da bude kao neki nagovor da možda ovih dana uzmete pa još jednom prelistate te teme. Poslanice Solunjanima, dvije poslanice Solunjanima, inače spadaju u najranije hrišćansko štivo. Poslanice Solunjanima su starije i od Evanđelja, mislim u smislu vremenskom. To je najraniji hrišćanski tekst. Prvo su napisane poslanice Solunjanima, pa onda Evanđelja, pa onda neke druge poslanice apostola Pavla. I to se stvarno vidi, i oni koji se više bave ovako analizom jezika, jezičkih stilova i tako da. Ima tu i drugih pitanja, recimo mnogi kritičari, pogotovo ova protestantska kritika novovjekovna, racionalna, teološka, je odmah zaključila slavodobitno da nije sve poslanice napisao apostol Pavle, jer se razlikuju književni pravci, maniri, jezik se razlikuje, izrazi koje se koriste i tako dalje, ali imate jednu notornu činjenicu, zaista da je u maniru onog vremena apostol Pavle diktirao svoje poslanice svojim pisarima, a iz nekih poslanica se jasno vidi da je diktirao Timoteju, da je diktirao Luki, i onda ne diktirao u smislu da su oni bili kao neke pisaće mašine njegove, nego im otprilike nabacivao svoje teze, a oni su to pisali, izražavali svojim riječima. Imate i to. I imate naravno činjenicu da ima nekih poslanica, kao što je recimo poslanica Jevrejima, za koju vlada opšte naučni konsenzus da se ne zna ko je napisao. Iako se piše da je spada u red poslanica apostola Pavla, a to da se ne zna ko je napisao, ne znači da nije i nju napisao apostol Pavla. Ali prosto nauka ne može da dobaci do nekih stvari koje su za nas možda čak i nebitne kad je stvar pitanje vjere. Ta racionalna analiza i to seciranje Svetog pisma i naše vjere, koje opet na neki način više protestantsko, je zanimljivo, može da posluži ponekad kao jaki argument, ali ja ne vjerujem zbog toga što je neko filološki izanalizirao tekst Svetog pisma, niti vjerujem zbog toga što je neko pronašao ostatke Noeve barke na Ararati. Ja se radujem ako je neko našao ostatke Noeve barke, to je samo dokaz da je moja vjera životna i bez tih ostataka ja svakako isto tako vjerujem, ali i da nema tih ostataka, moja je vjera ista, jer ja imam duhovno jedno iskustvo sa Bogom, jedan duhovni susret koji potvrđujem u svom duhovnom životu, u svom neposrednom življenju sa drugim ljudima. I ono što je najbitnije i ono gdje se odvaja naša vjera od tog protestantskog bijega, opet ne od pravoslavlja nego od katolicizma tamo negdje 16. 17. vijeka, to je što su oni, bježeći od lažnog moralizma, aj tako da kažem, papskom iz tog vremena, koga se ne libe tako da nazovu ni savremeni katolički teolozi, oni su zaboravili na to živo neposredno iskustvo s Bogom, i zato tamo nema ni svetoga pričešća, ni ikona, ni moštiju svetitelja, jer oni kažu to je sve bajka, to su sve papske zavrzlame da bi što više pridobili ljude za te spoljašnje obrede. A opet ponavljam, jedan dobar utjelovski sledbenik koji će reći ne zanimi mi spoljašnje obrede, zanima me moja unutrašnja vjera. Dakle, poslanica Solunjanima recimo ima dvije vrlo važne aktualne teme. Svake subote koji ide u crkvu na zavu poklonu liturgiju čita se apostol iz poslanice Solunjanima gdje se govori o vaskrsenju mrtvih, gdje se govori o drugom Hristovom dolasku. Pa se tu iznose dvije najizgled oprečne teze. U jednom momentu apostol Pavle govori da će drugi Hristov dolazak samo što nije stigao. Čak koristi ove izraze. Mi koji budemo živi o Hristovom dolasku, kaže apostol Pavle, obraća se Solunjanima. Dakle, on je ubijeđen da će Hristov dolazak samo što nije. Na drugom, onda opet na drugom mjestu kaže Hristo, dan gospodin će doći iznenada, kao lopov noć. Niko ne zna kad će doći. A opet na drugom mjestu, u drugoj poslanici Solunjanima kaže, prije Hristovog dolaska, pojavit će se Antihrist. Pa će on da bude takav i takav, pa će da radi to i to. I onda sad postavlja se pitanje, čekaj, ili će doći iznenada, ili će doći sa jasnim najavama. Šta je sad istina? Može da se zapita neko ko čita poslanice apostola Pavla. Istinu, opet nam ukazuje, na istinu nam ukazuje apostol Pavle u tim poslanicama. Kaže, za one koji žive u tami, gospodin dolazak će biti kao lopov noć. A vi, Solunjani, nemojte da budete kao u tami. Budite kao djeca svjetlosti. Stalno budite budni i pazite na znake vremena. Za vas neće onda doći gospod kao lopov noć, nego ćete sve znake prepoznati. Recimo, eto, poslanica Solunjanima. Poslanica Galatima, već sam o njoj dosta govorio, znači ona je nabijena tom pričom o odnosu zakona i vjere. Tu je čuvena ona rečenica na početku četvrte glave poslanice Solunjanima, da kada dođe punoća vremena, posla gospod sina svoga jedinorodnoga koji je rođen od žene. Dakle, po zakonu. Čuo sam jednog teologa koji ovako kaže, ljudi vole da svoju vjeru podupiru raznim primjerima. Neko voli da dokaže da Bog postoji tako što pokaže kako dabar pravi branu. Imate čitav oni serijal, opet ovako, nije negativno kad kažem protestantski, više hoću da označim neko duhovno porijeklo te vrste truda da se nešto dokaže. Imate čitav onaj serijal, vrlo zanimljiv, vrlo efektan i ovako kad hoćeš nekoga da nagovoriš, ima ona u antičkoj filozofiji postala jedno djelo nagovor na filozofiju, a onda su sveti oci to preuzeli, nagovor na vjeru. Kad hoćeš nekog da nagovoriš na vjeru, onda i to može jako dobro da posluži. Neko prosto, neko je mozak funkcioniše na taj način, neko je takav intelektualni sklop da mu više znači kad vidi te dokaze iz prirode kako pčele prave saći, kako dabar pravi branu. A ovaj koga hoću da citiram kaže, za mene je mnogo ubjedljivije kad pogledam kako je tekla istorija čovječanstva. I to kako gospod, kako apostol Pavle kaže, kada dođe punoća vremena, posla Bog. Šta znači punoća vremena? Ko ne posmatra tok istorije, možda ne možemo baš biti jasno da je ova, može to da kaže, pa eto, Božja volja je bila da se gospod rodi baš sada. Ali posmatrajte samo antičku istoriju na području Bliskog istoka. Prije perioda koji možemo nazvati antičkom istorijom, znači prije jedno 4-5 vijeka prije Hrista, imali ste jevrejski narod kao jednu izolovanu sektu civilizacijsku i duhovnu, odnosno na čitav svijet. Možemo čak reći da je jevrejski narod bio jedina grupa duhovna, kulturna, koja je imala predstavu jednome Bogu. Na neki način moglo bi taj monoteizam mogao bi da se prenađi kod Egipćana, ali vrlo uslovno, jer to je izmiješani monoteizam sa vrlo eksplicitnim politeizmom, koji apostol Pavle kritikuje u poslanici Rimljanima i kaže da je stari svijet ogrezao u grijehu, jer čak i oni koji nisu znali za zakon mogli su po svojoj savjesti da znaju da je Bog jedan. A oni slavu nebeskoga Boga, kaže, poniziše sa obličjem čovjeka, misleći na antičku pagansku religiju koja je sve bogove prikazivala u čovječijem obliku, i sa životinjama, misleći na egipatsku religiju koja, znate sami, oni vukovi, oni pelikani i ostala ona družina, to je bio prikaz stare egipatske religije. Dakle, prije pojave grčke filosofije, prije pojave grčkih polisa, prije pojave grčke politike i grčke starogrčke istorije, imate znači Jevreje kao jednu monadu, ničim dotaknutu ni spolja, niti jednu monadu koja ničim nema potrebu da se manifestuje ka drugima, da prosto vrši misiju da među drugim narodima. I onda dolazi jedan čitav niz događaja u istoriji, od kojih je najvažniji, to je Biblija prepoznala u knjigama Makavejskim, dolazak Aleksandra Makedonskog, koji, kako kažu istoričari, pozornicu svjetskih zbivanja sa plodnog polumjeseca, ova teritorija Tigra, Eufrata, Jordana i Nila, tako se to zove, premješta zapadno na evropsko tle. Odnosno, Aleksandar Makedonski osvaja cijelu tu teritoriju i sve niveliše jednom kulturom i jednim jezikom. Čak i ne sprovodi nasilje, nego ta kultura sama po sebi je onako dominantna. I u knjigama, ovim novim biblijskim knjigama, se prepoznaje ta opasnost koju su Jevreji prepoznali kad je u pitanju dodir sa grčkom kulturom. Ona je toliko sama po sebi jaka i dominantna da sve druge kulture padaju. Aleksandar Makedonski nije nikoga silom tjerao da preuzima grčku kulturu, nego grčka poezija, grčka mitologija, grčki sport, grčki jezik su se sami nametali. I onda imate problem o kome piše Josip Flavij, jevrejski istoričar, i kaže: jevrejski mladići idu na atletska takmičenja u arene i stide se svoga obrezanja, jer su se momci tada takmičili skroz goli, bez ikakvih dresova, i stide se onoga što ih čini Jevrejima. I čak pokušavaju da vrše nekakve hiruške zahvate da se ne bi vidjelo to obrezanje. Jevrejski sveštenici napuštaju hramove i idu da gledaju utakmice u ove olimpijska ova takmičenja i predolimpijske, tako da. Grčka poezija je mnogo zanimljivija jevrejskom momčetu od Davidovih psalama. Mislim da vam je situacija dosta prepoznatljiva u odnosu na neka sadašnja zbivanja. Nema, na izgled, nema nikakvog nasilja, a u stvari jedan veliki totalitarizam. Dakle, sve se to desilo. Aleksandar Makedonski okupirao Judeju. Jevreji su počeli da govore grčki. Biblija se prevela na grčki. Sinagoge su osnovane u svim gradovima. Tako da jedan grčki istoričar kaže: Jevreji su narod koji naseljava svaku stopu zemlje i nema grada gdje nema pripadnika ovoga plemena. I kad se sve to tako izdešavalo, i kad su se pomiješala grčka i jelinska kultura, i kada je u svakom gradu u Mediteranu postojala sinagoga, i kada je svaki Grk znao za jevrejskog Boga, tada je došao apostol Pavle da propovijeda Hrista. Dakle, sve se namjestilo kako treba. Ništa nije ispalo slučajno, nema nikakvog haosa, sve ide u svoje vrijeme. Dva vijeka prije toga, da budem slobodan da filozofiram na tu temu, dva vijeka prije toga da je prekrenula hrišćanska propovijed, komunikacija bi bila nemoguća. I jezička i kulturna i bilo kakva. U to vrijeme svi su mislili slično ili isto. I koliko je taj totalitarizam jelinski, grčki bio s jedne strane negativan, toliko je bio plodno tle za misiju. A mi danas umijemo samo da kažemo kako Amerikanci nas uništavaju. Nikome ne pada na pamet da bi mogli da koristimo taj jedan jezik za bolju propovijed naše vjere. Jer naša vjera je najjača. Naša vjera je jača od američke političke ideologije. Ali mi koji kažemo da smo pravoslavni, mi se nečega bojimo u odnosu na tu, da kažem, skorojevičku političku ideologiju. I mi se sklanjamo po nekim ćoškovima namjesto da kao apostol Pavle idemo i kažemo: čovječe, pa ja znam najveću istinu. Slušajte mene što imam da kažem. A ne da se povlačim u neki brlog duhovni. Onda imate poslanice Korinčanima u kojim apostol Pavle propovjeda raspetoga Hrista i kaže: ja propovjedam raspetoga Hrista koji je ludost za ovaj svijet. Kaže: Jevrejima sablazan, a jelinima ludost. Zašto tako kaže? Zato što je do pojave propovjedi o raspetom Hristu predstava o Bogu, mada je to vrlo nezahvalno, da kažem, uproštavanje stvari. Ali predstava o Bogu, makar iz perspektive iz jezika apostola Pavla, iz jezika poslanice Korinćana, mi izgleda ovako. Jevreji Boga doživljavaju kao nekog nepristupnog zakonodavca, koji je dao tablice zakona, koji stanuje negdje gore na nebesima daleko, čije se ime ne smije izgovoriti. Ime Jahve nisu smjeli ovi da napišu masoreti, nego su ga zamjenjivali za ime Elohim i Adonai. Nisu smjeli da ga napišu iz strahopoštovanja. U bogoslužbenom smislu Bog je stajao u svetinji nad svetinjama u kojoj je smio duže samo jednom godišnje prvosveštenik i nikad drugi. I sad taj i takav Bog, zamislite, razapet na krstu. Dakle, apostol Pavle kaže, to je judejima sablazan. Jelinima ludost. I iz perspektive jelinske poezije, iz perspektive jelinske filosofije, Bog je neko načelo. Platon kaže vrhovno dobro, vrhovno lijepo. Aristotel kaže prvi pokretač, prvi princip. E sad zamislite taj prvi pokretač razapet na krstu. Ludost. E zato apostol Pavle kaže judejima sablazan, jelinima ludost. I zaista i mi danas kad razmišljamo o Bogu, uvijek podlazimo im iz neke tradicionalne perspektive koja, zamišljamo neku našu babu koja kaže ima neka sila, ali ono što je takvom pogledu na svijet nerazumljivo, ono što je takvom pogledu na svijet nerazumljivo je da Bog koji upravlja vas i onom, da ta sila demonstrira ljubav. Pa zamislite, Bog koji je velika sila, silazi među ljude, biva šamaran, ponižen, rugaju mu se, pljuvaju ga i razapinju na krstu. E dakle, ljubav je kategorija koja dopušta da Bog bude razapet na krstu. Iako nikakva logika to ne dopušta. Jer logika kaže, Bog je iznad nas. Ne možeš ni da misliš o njemu, a kamo li da ga razapinješ na krstu. Apostol Pavle kaže, ja propovjedam Boga ljubavi, razapetog na krstu. Jelinima ludost, judejima sablazan. I onda kaže u poslanici Korinćanima, pored toga, govori, puno govori o tome da hrišćani koji žive hrišćanskim životom, koji vjeruju u Vaskrsloga Hrista, ne treba da žive kao što su živjeli prije nego što su kršteni. A prije nego što su kršteni, baš ovi u Korintu kojima piše, živjeli su u mnogobožačkim religijama, odavali su se razvratu, odavali su se piću, neumjerenosti po svakom pitanju. A on kaže, vaša su tijela sasud Duha Svetoga. Ne misli samo u smislu vaša tijela stvorio Bog, nego vaša tijela se pričešćuju živim Bogom. Zato ne možete vaša tijela koje su sasud Duha Svetoga da u njih sipate šta vam se prohtije. I kad god to vi hoćete. I zato kaže da smo pozvani na neporočni život. Na život koji ne dozvoljava blud. I onda dolazi ona čuvena sedma glava kod koje svi mi smo u životu stali pa smo se zamislili. Kaže on, pošto su naša tijela prizvana da ne žive bludno, ja u prvom stihu onda kažem da je najbolje da se čovjek ne ženi uopšte. I na svu sreću ne završava se na tom stihu. Jer ne mogu svi to da nose. Gospod Isus Hristos kaže, ima nekih ljudi koji su rođeni da to nose, ima neki koji nisu. A on kaže, ali radi bluda, da ne biste upadali u blud, neka svak ima jednu ženu i žena neka ima jednoga muža. I to dvoje neka žive u molitvi i u međusobnoj ljubavi. A o toj međusobnoj ljubavi u braku govori i u poslanici Efesima, peta glava. Pa kaže još i o upotrebi idolskih žrtava. I to je nešto što nam izgleda ovako možda više da nije aktualno, jer se odnosilo na neku temu od prije 2000 godina. Naime, tada su u prvim vjekovima ovi mnogobožci iznosili na pijacu meso koje su prethodno stavljali na mnogobožačke žrtvenike. I time su htjeli da naprave podvalu hrišćanima. Pa su hrišćani kad bi išli na pijacu više nisu znali što da rade. Da li da pitaju, da li da probiraju, da li da... I apostol Pavle kaže, jedite što god vam iznosu ispred vas. Ništa ne ispitujte. Pazite, kakva je to duhovna hrabrost. Ali ako vam kažu, e, ovo smo upravo sinoć prinijeli našem omiljenom Zeusu, izvoli posluži se, e, onda nemoj da jedeš. Jer onda te otvoreno poziva da učestvuješ u mnogobožačkom kultu. Ali ako to nisu rekli, ništa ne ispituj, nego, e sad, po čemu je to aktualna tema? I mi danas naš post, pazite, mi danas naš post često svodimo na to da, što kažu, cijedimo komarca, proždiramo kamilu. Svađamo se. svašta mislimo, svašta pričamo. A onda kad ti neko donese bajaderu, počinje ona čuvena analiza, a koliko ima ovdje mlijeka, pa se zovu fabrike, a oprostite, a šta vam znači ovaj
mlijeko
u prahu? To pravo mlijeko ili obrano? A ovamo smo puni mržnje, ne pričamo s najbližima. A cijedimo, kaže, šta vam je konzervans? Je li vam to mršlo ili pošlo? E, dakle, apostol Pavle kaže, kad dođete neđe, kad vam iznesu ispred vas, jedite i ništa ne pitajte. A ako vam kažu, ovo je mrsno, onda recite, ne, hvala, ja prosim. Mislim, sad ja ovo prevodim na naš ovaj jezik. I tako imalo bi puno toga da se priča, recimo, sjajna je poslanica Filimonu, u kojoj apostol Pavle svoga prijatelja Filimona ubjeđuje da roba Onisima koji mu je pobjegao vrati nazad, jer je i on kršten kao i njegov gospodar, pa da žive kao braća u Kristu, a da pritom ovaj dan ostane rob, a ovaj gospodar. Danas ne možemo da zamislimo to. Ili bismo danas proveli neku socijalnu revoluciju, pa bismo tražili za Onisima neki dodatak i neku platu da bude ravan Filimonu, njegovom gospodaru, jer oba su u crkvi. Apostol Pavle kaže, u Hristu nema ni roba, ni slobodnjaka, ni muškog, ni ženskog, ni Grka, ni Elina. A to ne kaže kao neki revolucionar koji hoće da ukine razlike među polovima, kao neki što danas hoće da radi. Ne kaže kao neko ko hoće da ukine zakone među klasama. I ne kaže kao neko koji hoće da ukine razlike među narodima. Nego hoće da kaže za spasenje, baš me briga jesi li Grk ili Jelin. Jesi li muško ili žensko? Jesi li rob ili si slobodan? Jesi li tajkun ili nemaš sloboda izbora? Znači, za spasenje to nije bitno. A neki hoće da kažu da su hrišćani bili prvi komunisti. Pa nisu bili prvi komunisti, jer ih to uopšte nije zanimalo. Oni su živjeli u jednoj zajednici u kojoj se sve dijelilo, ali nisu htjeli da sprovedu socijalnu revoluciju u društvu. Nego je, zamislite, u jednom gradu čak rob bio episkop, a da nije ukinuo svoj socijalni status. To nama danas izgleda kao nestvarna bajka. I eto, toliko, već smo ispunili sat vremena priče. Hvala vam na pažnju.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojereja Gojka Perovića, paroha Cetinskog, o poslanicama Svetog apostola Pavla, apostola naroda, koje je u nedjelju 17. oktobra održao u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.